αναζητώντας την κυρία Μετσριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής. Που σήμερα επανεπισκέπτεται τις εικόνες από μία έκθεση, ένα έργο με το οποίο έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν αρκετές φορές και σήμερα θα συνεχίσουμε με κομμάτια που δεν έχουμε ακούσει. Αλλά ας μπούμε λίγο στο πνεύμα. Το έργο, το οποίο γράφτηκε πολύ σύντομα, γύρω στο 1873, όταν ο αγαπημένος φίλος και παύλα μέντορας, η μόνη συντροφιά που είχε, εν πάση περιπτώσει, ο Μόδωδος Μουσόρσκι, μέσα στην ταραχώδη, περιπετειώδη καλλιτεχνική του και προσωπική πορεία στη ζωή, έφυγε ξαφνικά από ανέβρισμα. Ήταν μια αφορμή για να επισκεφθεί και να επιβεβαιώσει για μία ακόμη φορά, να αποτίσει ένα φόρο τιμής σε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο που ήταν ένας καλλιτέχνης, οραματιστής, φιλόσοφος, αρχιτέκτονας και ταυτόχρονα ένας από τους σημαντικούς υποστηρικτές της σύγχρονης τέχνης, ο Βίκτορ Χάρτμαν, την αξία του και ταυτόχρονα την σημαντική επίδραση που είχε στο Μουσόρσκι. Και το λέω αυτό διότι ο Μουσόρσκι, επειδή ήταν και μια ιδιαίτερη περίπτωση, είχε πολλές διαφορετικές αντιμετωπίσεις από τον περίγυρό του. Είτε τον θαύμαζαν, ας πούμε, όπως έγινε στη Μεγάλη του Νίκη με τον Μπάρις Κουντούνοφ, όπου ο κόσμος ζητούσε μετά τη λήξη της όπερας να βγει οπωσδήποτε στη σκηνή ο Μουσόρσκι και να τον επεφημίσει. Ταυτόχρονα η ομάδα στην οποία νίκε, η Πέντε, διαλύθηκε και μάλιστα και λίγο πριν τη διάλυσή της έκανε και μια στροφή απέναντι στις νεωτηριστικές του τάσεις. Δηλαδή με πολύ σκεπτικισμό και μάλλον και ίσως και με λίγη έτσι αδιαφορία, ίσως και απέχθεια, για τις πολύ τολμηρές του, ας πούμε, αρμονικές προτάσεις, λύθηκε αυτή η συνεργασία. Και αυτό το στενοχώρησε, διότι δεν είχε κάποιον άνθρωπο να μιλήσει. Ο Χάρτμαν ήταν ο φίλος του. Γι' αυτό το φίλο του, λοιπόν, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, 3 εβδομάδες περίπου, γράφει ένα από τα κολοσιαία πιανιστικά έργα, μια σουίτα, σε συνέχεια της σουίτας που παρουσιάσαμε τις προηγούμενες μέρες, του Πνεύματος, και το οποίο θα παρουσιαστεί και σε λίγες μέρες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αυτό το κομμάτι δεν θα το παρουσιάσουμε στο Μέγαρο, θα παρουσιάσουμε άλλα που ίσως είναι ακόμη πιο γνωστά, αλλά εμένω σε αυτό, διότι έχει όλη αυτή τη χαρακτηριστική ψυχοσύνθεση, θα μπορούσε να πει κανείς, μέσα στα κομμάτια που εναλλάσσονται με έντονες διαφορές, με αποτέλεσμα να διατηρεί συνεχώς το ενδιαφέρον, να έχει suspense. Και φυσικά έχει και αυτό που στη σύγχρονη εποχή έχει και μια σουίτα, δηλαδή δεν είναι μόνο χορή, είναι και αφήγηση. Κάτι συμβαίνει μέσα. Εδώ, ας πούμε, αυτό που μόλις ακούσατε σε αργό βηματισμό είναι ίσως γιατί ο Κάρλο Μαρία Τζουλίνι που δίθυνε τη Φιλαρμονική του Βερολίνου ήθελε να δώσει την αίσθηση αυτού του βήματος του αργού ενός ανθρώπου, ο οποίος πράγματι είναι ο Μουσορσκί, ο οποίος βλέπει την έκθεση του φίλου του μεταθάνατον βέβαια, με όλες αυτές τις ημιτελείς ζωγραφίες, άλλες τελειωμένες, άλλες μητελείς, άλλες σκίτσα κτλ. Που όμως αναδύουν μέσα την έντονη αυτή συγκίνηση της φιλίας, της χρόνιας που είχε με αυτόν τον άνθρωπο και της ευεξίας που νιώθει, της νοσταλγίας, του πόνου. Μην ξεχνάμε ότι είναι Ρώσος. Και όλα αυτά έχουν πολύ συγχορδία, πολύ πάθος. Δεν είναι τυχαία. Αυτά σφίζουν μέσα από ένα εσωτερικό έτσι, δυναμικό και εννοείται ότι ο Ραβέλ έχει αποδώσει με πολύ ωραίο τρόπο αυτό το πιανιστικό. Θα κάνουμε λοιπόν ένα παιχνίδι, αλλά όχι τόσο πολύ μεταξύ του πιανιστικού και του Ραβέλ απαραίτητα, αλλά και άλλων πολλών ενδιαφέρουσων εκδοχών που, με τις οποίες καταπιάστηκαν πάρα πολλοί συνθέτες και ενορχιστρωτές στο παρελθόν και στο έτσι, πολύ κοντινό μας παρόν. Επιμένω όμως να γυρίσουμε σε μία από τις εμβληματικές ερεμηνείες ενός από τους πλέον, θα λέει κανείς, τολμηρούς και ανατρεπτικούς ερμηνευτές, όπως ο Ίβο Πογκορέλιτς. Έτσι, για να θυμόμαστε λίγο τα βασικά μας, την αρχή μας. Ξεκινούμε λοιπόν ακούγοντας πάλι το πρώτο κομμάτι και μετά βεβαίως θα περάσουμε στα επόμενα που στις προηγούμενες εκπομπές δεν έχουμε ακούσει. Και μετά τον Ντουνταμέλ, ο οποίος ακολούθησε τον Μπογκορέλιτς, θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι ανατρεπτικό, που είναι ένα απίστευτο αρανζεμό από τον Άλεν Φέργιουσον, όπου παρουσιάζει και τον σαξοφωνίστα τον Πολ Χόρν και πολλά σε big band πνευστά, τόσο χάλκινα όσο και ξύλινα πνευστά, αυτό εντάξει, ανήκουν φυσικά στην big band, που είναι του υψηλωτάτου επίπεδου και πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Περάσαμε βέβαια και στο το δεύτερο, γιατί στην εκδοχή αυτή δεν διακόπτεται η μία εικόνα από την άλλη, ο περίπατος δηλαδή από την πρώτη εικόνα του Καλικάτζαρου, την οποία έχουμε ακούσει όμως πολλές φορές, γι' αυτό θα την διπαρέλθω στις διάφορες ερμηνείες και θα περάσω σε κάτι που ακούμε σπάνια. Είναι αυτό το οποίο εκφράζει κατά τη γνώμη μου σε πολύ έντονο βαθμό τη ρώσικη ψυχή. Ο τρόπος με τον οποίο το έχει ενορχιστρώσει ο Ραβέλ είναι πραγματικά εξαιρετικός, αλλά θα ήθελα να περάσουμε και σε διαφορετικές εκδοχές. Ξεκινώντας όμως από την αυθεντική του πιάνου, βεβαίως η αυθεντική του πιάνου έχει μια δωρικότητα, ας πούμε, γιατί μιλάει για δύο Εβραίους, είναι το πορτρέτο δύο Εβραίων, ο ένας είναι επιτυχημένος και ο άλλος όχι. Ο ένας είναι πολύ πλούσιος και ο άλλος δεν είναι. Και αυτή η αντίθεση που δημιουργείται εκφράζεται με πολύ ενδιαφέροντα και αποτελεσματικό και γλαφυρό και ανάγλυφο τρόπο και μέσα από τη μουσική. Ο ένας είναι... σαν βυζαντινό θα μπορούσε να πει, γι' αυτό και αυστηρό ας πούμε, ή γρηγοριανό μέλος. Βέβαια στο γρηγοριανό μέλος δεν έχει τόσες μεγάλες αποστάσεις. Αυτές αποστάσεις της μεγάλης χειρονομίας που εκφράζουν τον... εντάξει, όσο να είναι της αποδίδης των πλούσιο και είναι και φυσικά ένα ίδιον της μουσικής ας πούμε αυτής ζωγραφιάς. Απ' την άλλη ο φτωχός... που παραπονιέται και κλαίει ας πούμε, έχει αυτή την συνεχώς κάτι το έθραυστο, έτσι, και γι' αυτό και υπάρχει διαφορά στα μπάσα και εδώ. Ανάλογα βεβαίως με την ευθραυστότητα που υποβάλλει η μουσική, κινείται και κάποιος ερμηνευτικά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον Ίβο Πογκορελίτσο, για τίποτα άλλο, γιατί πάντα έχει κάτι ιδιαίτερο να κάνει, πάντα σκέφτεται κάτι ίσως προβοκατόρικο θα μπορούσε να πει κανείς στις ερμηνείες του και δημιουργεί ενδιαφέρον. Και μετά θα περάσουμε στις ορχιστρικές εκδοχές. Αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι κατόπιν, αφού οι δύο βρεθούν δίπλα και δούμε και τον ένα και τον άλλον, μετά αρχίζουν να συνομιλούν. Και εκεί στη συνομιλία παρακαλάει ο ένας τον άλλον, μέσα από τη φαντασία βέβαια του Μούσοσκι, να τον βοηθήσει. Εξού και έχουμε την προηγούμενη μελωδία. Εδώ ξαφνικά πιο παρακλητική. Απ' την άλλη όμως, ο Πλούσιος επιμένει στη θέση του, λέει φύγε από εδώ. Και ακούμε και τους δύο, τον ένα παρακαλάει και τον άλλο μιλάει. Αυτό επίσης πολύ ανάγλυφα δίνεται όταν έχεις την ορχήστρα. Εδώ σε μια εξαιρετική ερμηνεία του Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Α, και πρέπει να σας πω στο τέλος βεβαίως ότι αφού φτάσουν στο αμήν ας πούμε... Του κλείνει την πόρτα βέβαια, εννοείται τον διώχνει ο Πλούσιος. Δράμα, δράμα. Αυτό που ήθελα και αξίζει να ακούσουμε μετά τον Ντουνταμέλ και την περίφημη ηχογράφηση αυτή πάνω στην ενορχήσεως του Ραβέλ είναι μια εναλλακτική. Ο περίφημος Henry Wood, ένας από τους διασημότερους μαέστρους ενορχιστρωτές και προσωπικότητες της αγγλικής μουσικής ζωής, ενορχίστρωσε περίπου την ίδια εποχή και αυτός τις εικόνες από μια έκθεση. Όταν άκουσε ότι το έχει κάνει ο Ραβέλ, απέσυρε τη δική του ενορχίστρωση. Από σεβασμό στο Ραβέλ. Πάρα πολλές όμως πτυχές αυτής της ενορχίστρωσης, κατά τη γνώμη μου, πολύ καλύτερες. Βεβαίως όχι όλες. Αξίζει όμως να μπούμε στην προσωπική σκέψη ενός πραγματικά ευγενούς της μουσικής. Δεν είχε κάποιο λόγο ιδιαίτερο να το κάνει αυτό. Βεβαίως ήξερε ότι ο συναγωνισμός ενδεχομένως λόγω του μεγάλου ονόματος του Ραβέλ να μην ήτανε, να μην επέβαινε προς όφελός του, αλλά απ' την άλλη θα μπορούσε να το έχει αφήσει, όχι να το αποσύρει. Ευτυχώς. Ανασύρθηκε αυτό από αρκετούς μαέστρους και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε κάποιες από αυτές τις στιγμές του Henry Wood. Τώρα, θα ήθελα να παρουσιάσω το συγκεκριμένο, διότι ενώ ο Ραβέλ έχει ξεκινήσει μόνο με έγχορδα, δίνοντας ένα βαρύ, κατά κάποιο τρόπο, άκουσμα που προέρχεται από ομοιόμορφα, ας πούμε, ομοιογενή όργανα, εδώ έχει προσθέσει σκοτεινά ξύλινα πνευστά, δίνοντας κάτι ακόμη πιο, σαν να λέμε, πονεμένο. τουλάχιστον στην αρχή. Και αξίζει τον κόπο να μπούμε σε αυτό το ταξίδι, το προσωπικό, στο οποίο μπήκε ο Χένρι Γουτ, χωρίς να γνωρίζει βέβαια ότι ο Ραβέλ την ίδια περίοδο σκεφτόταν ένα πανομοιότυπο, ας πούμε, ένα πανομοιότυπο σχέδιο, και το οποίο το ολοκλήρωσε βέβαια με μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι άξιζε πάρα πολύ να το σκεφτεί κανείς και να μπει στη διαδικασία να αναβιώσει αυτές τις ενορχιστρώσεις. Δεν είναι τυχαίες. Κατά τη γνώμη μου, σε πολλά σημεία είναι πολύ καλύτερο που σας είπα από του Ραβέλ. Πολύ πιο δραματικές και ίσως και πιο κινηματογραφικές. Βέβαια, ο Ραβέλ έχει μια λεπτότητα και μια ακρίβεια στις ενορχιστρώσεις που πραγματικά ξαφνιάζει. Και δεν είναι τυχαίο που πάρα πολλοί έχουν εντρυφήσει. Ακριβώς γιατί, όπως πάρα πολλοί λένε, ο Θεός βρίσκεται στις λεπτομέρειες, και πραγματικά η μεγάλη τέχνη του Ραβέλ βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και η έντονη δραματικότητα που έχει κάθε χαρακτήρας και την οποία πολλές φορές υπογραμμίζει μεγαλύτερο, με πιο έντονο τρόπο. Εδώ ο Χένρι Γουτ τουλάχιστον το κάνει, άλλοι ίσως όχι. Θα ήθελα τώρα σε αυτό το σημείο να περάσω σε κάποια από τα κομμάτια που, επειδή ανήκουν στην ευρύτερη συνέχεια του έργου, που είναι και εκτενές, μπορείς να το παίξεις μεταξύ 35 και 45 λεπτών, εξαρτάται δηλαδή τη διάθεση που έχει και τις ταχύτητες που έχει, γιατί είναι πολλά τα κομμάτια και έτσι λίγο να αλλάξουν οι ταχύτητες αλλάζει και όλη η διάρκεια του κομματιού. Μετά από έναν περίπατο λοιπόν που ακούει στις ίδιες καταβολές, ας πούμε, στις ίδιες μελωδικές αρχές που έχει όλο το έργο, εδώ λοιπόν ο Μουσόρσκι μας βγάζει ξαφνικά στην αγορά. Η αγορά έχει ένα φασαριώσικο χαρακτήρα και σπρωξήματα, φωνές, εδώ τα καλά πράγματα κτλ. Είναι η αγορά της Λιμόζ. Άλλο ένα χαρακτηριστικό σχέδιο του Χάρτμαν που ζωντανεύει κυρίως μέσα από τη μουσική και μέσα από τη φαντασία. Έτσι, δηλαδή όλες οι απρόοπτες και συγκρούσεις, τα... όλες οι φωνές, όλες οι αναπάντεχες, ας πούμε, αντιδράσεις του κόσμου που συμβαίνουν όταν είμαστε συνοστισμένοι, ας πούμε, και στο τέλος κανείς δεν ξέρει και τρελαίνεται, ας πούμε, από αυτά που συμβαίνουν, εμφανίζονται μέσα σε αυτές τις κατά κάποιο τρόπο μινιμαλιστικές αλλαγές. Μοτίβα δηλαδή τα οποία έρχονται, φεύγουν, έρχονται, φεύγουν, όπως σαν να βλέπεις, ας πούμε, μια κινούμενη φωτογραφία, ας πούμε, ή πολλές φωτογραφίες στο Viewmaster, κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτή η ομορφιά εδώ παρουσιάζεται καταρχήν σήμερα πιανιστικά με τον Ιβο Μπογκορέλης και ακολουθεί η εκδοχή του Ραβέλ. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο που τελειώνει η φασαρία και η οχλαγωγία, ας πούμε, εμφανίζεται ξαφνικά, στρίβοντας το κεφάλι του, ο περιπατητής Μουσόσκι, ένας άλλος πίνακας, που είναι εντελώς αντίθετος με τη φασαρία που υπήρχε προηγουμένως, και είναι οι κατακόμβες. Οι κατακόμβες δημιουργούν πάντα μια φοβιστική διάσταση, ας πούμε, και σε βγάζουν λίγο, σε απογυμνώνουν. Όταν φοβάσαι, νιώθεις κάπως απογυμνωμένος. Και το αντίστροφο. Λοιπόν, ακριβώς αυτό πετυχαίνει με το να μην βάλει πλέον συγχορδίες, αλλά να κρατήσει αυτό το ουνίσονο που έχουμε συνήθως στους ύμνους, ας πούμε. Η διαφορά βεβαίως είναι ότι οι δυναμικές εδώ παίζουν τον πιο τρομερό ρόλο, τον πιο αποφασιστικό. Ξεκινάει φορτίσιμο και το αφήνει να σβήσει. Οπ, εδώ αρχίζεις και προσέχεις. Λίγο σπρώχνει και ξαφνικά εκρήγεται πάλι. Λες και όλη την ώρα, επειδή στο πιάνο δεν ισχύει αυτό, δεν μπορείς να το κάνεις, να κάνεις κρεσέντο εκτός και να κάνεις τρεμολό. Αλλά δεν το έχει βάλει έτσι, ώστε να το φαντάζεται ο ακροατής που ακούει στο πιάνο. Ότι σκόνει ξανά. Και μετά σβήνει πάλι. Το οποίο είναι και θέμα πώς θα το πετύχει στο πιάνο, γιατί είναι ωραίο να βγαίνει μία η συγχορδία μέσα από την άλλη. Και αυτό είναι δύσκολο στο πιάνο. Λοιπόν, όλες αυτές οι εναλλαγές μέχρι το τέλος περιγράφουν τον πίνακα, τον σκοτεινό πίνακα με κατακόμβες, εκεί που ζούσαν όσοι θέλουν να κρυφτούν και εκεί που εθάβονται βεβαίως οι πρώτοι χριστιανοί.
Εδώ το πιάνο βρίσκεται ίσως στην πιο αδύναμη στιγμή του μέσα σε όλο το κομμάτι. Κυρίως γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κρεσέντο. Κυρίως επίσης γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να κρατήσει για πολύ τον ήχο. Και εκεί βεβαίως φαίνεται, σαν να λέμε, σε ένα βαθμό η μαεστρία του πιανίστα, που ανάλογα με τον τρόπο που χειρίζεται το κάθε όργανο μπορεί κατά λίγο να προεκτείνει την αντίχησή του, ας πούμε, την ηχό του και τον ήχο του, τη διάρκεια της κάθε νότας. Αυτό σχετίζεται πάντα με τον τρόπο που παίζει κάποιος. Όσο πιο καλά γνωρίζεις το όργανο και πώς θα σου ανταποκριθεί όλος αυτός ο μηχανισμός με ξύλα, σίδερα κτλ. Και χορδές, τόσο πιο καλά αποτελέσματα μπορεί να έχεις. Αλλά αυτό είναι και μια ιδιαίτερη σπουδή. Συνήθως δεν φτάνουμε τόσο μακριά, γι' αυτό και οι ερμηνείες σπάνια έχουν αυτού του είδους τις λεπτομέρειες. Αυτό όμως μπορεί να αντικατασταθεί από κάποια όργανα που έχουν διάρκεια. Και θα ήθελα να παρουσιάσω σε αυτή την περίπτωση την εκδοχή με ένα εκκλησιαστικό όργανο, διότι φυσικά έχει τη δυνατότητα να κρατάει τον ήχο πολύ περισσότερο. Το κρεσέντο, το πώς μπορεί να κάνει κρεσέντο ένα εκκλησιαστικό όργανο, είναι μεγάλη δυσκολία και μεγάλη συζήτηση θέμα, γιατί μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το τι επιλέγει ο ερμηνευτής. Αξίζει όμως, και κυρίως λόγω της τρομερής προσωπικότητας, θα μπορούσε να πει κανείς, του ήχου του οργάνου, που θυμίζει κάτι το αποκαλυπτικό, ας πούμε, να ακούσουμε αυτή την εκδοχή στο εκκλησιαστικό όργανο, στο συγκεκριμένο σημείο, αν όχι και σε όλα τα υπόλοιπα, αλλά τουλάχιστον σε αυτό που πραγματικά το αντιπροσωπεύει. Ακούγοντας λοιπόν τη ραβελική εκδοχή, που είναι πολύ ευγενική και πασίγνωστη. Θα ήθελα να πάμε και σε αυτή του Henry Wood, που κατά τη γνώμη μου έχει μεγαλύτερη δραματικότητα ακόμα και από του Ραβέλ. Ακολουθεί λοιπόν, παρότι έχει ομοιότητες, αλλά έπρεπε να το υποσημάνω ότι είναι του Henry Wood αυτή που ακολουθεί.
Φεύγοντας λοιπόν από την καταπληκτική εκδοχή του Henry Wood, θα ήθελα να περάσουμε στο φινάλε αυτής της σουίτας, που έχει πλέον ένα από τα πασίγνωστα θέματα, το οποίο είναι και από τα πλέον απλά θέματα που έχουν υπάρξει στην ιστορία της μουσικής, όπως συνήθως τα πασίγνωστα θέματα. Λοιπόν, είναι ουσιαστικά 4 νότες. Βεβαίως είναι το πώς εκφέρονται με τη φουλ δύναμη του πιάνου. Αυτό που επαναλαμβάνεται και φυσικό έχει στη συνέχεια. Επί της ουσίας όμως είναι κάτι σαν το... λίγες αυτές νότες που μένουν στο νου του ανθρώπου ήδη από την αρχή του θέματος. Λοιπόν, η μεγάλη πύλη του Κιέβου, μια πύλη κατεστραμμένη, υφίστατο για πολλά χρόνια, όμως αυτό το οποίο αποτυπώνει ο Χάρτμαν είναι τα απομεινάρια αυτής της πύλης, κάτι σαν την πύλη του Αδριανού, ας πούμε, που έχουμε στην Αθήνα. Και εδώ όλο του το μεγαλείο, τόσο η φόρτιση συναισθηματική του Μουσόρσκι για τον φίλο του, όσο Μουσόρσκι λέγεται, οι Έλληνες έχουμε συνηθίσει να το λέμε Μουσόρσκι, και είναι λίγο δύσκολο να ξεχάσεις και να αλλάξεις τη συνήθεια, γι' αυτό και πολλές φορές αλλάζω τον τονισμό. Η ένταση λοιπόν που νιώθει για τον φίλο του εμφανίζεται με αυτό το μεγαλειώδη τρόπο, προσπαθώντας αυτή την μάλλον μελαγχολική, σαν να λέει κανείς, θα μπορούσε να πει κανείς, αποτύπωση της πύλης του Κιέβου, να την κάνει κάτι το μεγαλειώδες, κυρίως ανατρέχοντας στις μνήμες, στη συγκλονιστική δηλαδή αίσθηση των αναμνήσεων που αναδύει αυτό το ημικατεστραμμένο κτίριο, ας πούμε, το κατασκεύασμα που είναι η πύλη. Έτσι, όλα αφήνονται στη φαντασία του ακροατή και σε ένα βαθμό μαζί με αυτό δικαιολογείται και το χοροδιακό, το βυζαντινό, σαν να βγαίνει μέσα από εκκλησία. Σαν αντίχηση των αναμνήσεων και του μεγαλείου μιας άλλης εποχής.
Σε αυτό το σημείο και έχοντας γευθεί την πιανιστική εκδοχή αρκετά, εννοείται ότι φτάνει μέχρι το τέλος και το πιάνο ανεβαίνει, αλλά είναι πασίγνωστο, θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι πιο σπάνιο, που είναι η εκδοχή με όργανο εκκλησιαστικό και κρουστά. Είναι λίγα τα όργανα, αλλά τεράστια η διαφορά και πολύ κοντά στο μεγαλειώδες πνεύμα του Μουσόρσκι. παίρνοντας και αυτή τη γεύση, σε ένα όργανο που εκφράζει τόσο πολύ το θρησκευτικό πνεύμα και την κατάνοιξη, όσο και το μεγαλείο που θέλει να δώσει στο φινάλε αυτής της σουίτας ο Μουσόσκι. Θα περάσουμε στο κομμάτι με το οποίο ουσιαστικά ξεκινήσαμε και κλείνει και έτσι ο κύκλος εκπομπής, που είναι η εκδοχή του Άλιν Φέργιουσον με τον Πολ Χόρν στο σαξόφωνο και μια τεράστια big band που αλλάζει εντελώς το πνεύμα του Μουσόσκι, διατηρώντας όμως την μαγεία της μουσικής, δείχνοντας ότι μπορεί σε κάθε της μετάλλαξη, αν γίνει με γούστο, να αποδώσει υψηλές συχνότητες στο ψυχισμό κάθε ακροατή. Αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη για έναν ακόμη συντονισμό μιας ζωντανής εκπομπής και ανανεώνουμε το ραντεβού μας μέχρι την επόμενη. Ήταν οι εικόνες από μια έκθεση ή σε μια έκθεση του Μουσόσκι σε διάφορες εκδοχές. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.